jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga përmbajtja veçojmë. Katër të lënduar në përleshin mes shqiptarve dhe serbeve në Mitrovicë, ndër të lënduarit një polici unmikut. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Udhëtësia e Kosovës duhet të punojnë më shumë për njohjen e shtetit të ri, thot i ftuari i emisionit Morton Abramovic. Presidenti George Bush sot e fillon turneun 7 ditësh në Azi. Rusia paralajmëron Gjeorgjin për përdorim të tepruar të forcës në Osetinë Jugore. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Nga një përleshje mes shqiptarëve dhe serbëve mbrëmë në lagjen e Bosnjakëve në Mitrovicë është lënduar një polici unmikut, një qytetar shqiptar dhe dy të tjerë serb. Autoritetet e rendit e kanë cilësuar këtë incident me motive ndërtnike, por deri tash nuk është bërë asnjë arrestim. Nga Prishtina njofton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Një polici unmikut, një qytetar shqiptar dhe dy të tjerë serb janë lënduar në një incident që ka ndodhur mbrëmë pas mesnatën e Mitrovicë. Sipas autoriteteve të rendit, incidenti ka ndodhur në lagjen e Bosnjakëve. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, thotë se fillimisht një grup serbësh e ka ndaluar një të ri shqiptar i cili ka qenë duke kaluar në lagjen e Bosnjakëve.
Kjo ka filluar rreth orës 21:30 minuta në lagjen e Bosnjakëve, kur një viktim i nacionalitetit shqiptar, thotë i cili kalonte nga lagja e Bosnjakëve drejtim murës kryesore, është ndalur fillimisht nga 6 persona që të dyshuar të nacionalitetit serb dhe të njëjtit pasi që kanë kërkuar nga ai të identifikohet se kush është ka filluar që të njëjtin ta sulmojnë, do të thotë me shkopin të drurit. Në këtë rast viktimës i kanë shkaktuar lëndime trupore.
Sipas zëdhënësit toti më vonë, duke marrë përbazë këtë incident, te tre rrugashije të rreth orës 1:20, shqiptarët kanë gjuajtur me gur dy vetura serbe, me rast janë lënduar dy serb.
Disa banor shqiptarë besohet se kanë gjuajtur me gur thjesht në drejtim të disa dy veturave serbe të cilat kalonin nëpër atë lagje. Më pas kemi pasur një reagim gjithashtu të banorëve serb të cilët ju kanë kundërpërgjigjur, gjithashtu dhe kanë bërë dëmtimin dhe demolimin në mbi 6 veturave, kryesisht me targa Kosovë, 3 lokaleve afarisë që besohet jenë pronë e shqiptarëve të kësaj ane.
Zoti Hoti thotë se më vonë ka intervenuar policia unmikut, ku si pasoj një polic është lënduar.
Kanë qenë policë lokomtarë ata të cilët kanë intervenuar në këtë rast. Një pjesëtar i policisë unmikut ka pasur lëndime trupore. Mendoj janë të gjitha këto incidente të cilat janë regjistruar gjatë natës së mbrëmjes dhe sigurisht që kanë një karakter të motivit të krimit në ndër etnik, që nuk do fjalë që ndikon kryesisht në ngritjen e tensioneve akoma më të mëdha.
Nga ana tjetër, zëdhënësi policisë unmikut në Mitrovicë Gjorgji Kaku nuk dëshiron të komentojë incidentin, por pohon se situata e sigurisë është e qetë.
Situation right now, I was out there. 5 minutes ago the situation is calm.
Situata e sigurisë tash për tash është e qetë. Unë isha atje para 5 minutash dhe situata është normalizuar. Për detajet e tjera ju rekomandoj që të komunikoni me policinë e Kosovës, thot Kakuk. Bëhet e ditur se polici unmiku, i cili është lënduar, është nga shteti indian. Gjendja e tij dhe të lënduarve të tjerë është jashtë rrezikut për jetën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve. Beograd, nën kryetari i qeverisë së Serbisë Božidar Djelić ka thënë se Serbia nuk do të nënshtrohet shantazheve për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe ka ripërsëritur se qeveria nuk do të heqë dorë as nga Kosova as nga integrimet evropiane. Serbia e cila vepron pritet që të veprojë edhe BE-ja dhe ta fitojmë statusin e kandidatit, nëse jo deri në fund të vitit, atëherë deri nga mesi i vitit tjetër, tha Djelić. Washington. Presidenti George Bush është nisur për vizitë 7 ditore në Azi. Bush do të mbërrisë sot pasdite në Seul, ku do takohet me presidentin Lim Jung-bak, ndërsa të mërkurën do të qëndrojë në Tajland. Të njëjtën presidenti amerikan do të mbërrisë në Kinë, ku të premten do të marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike verore në Pekin. Pekin, autoritetet kineze thanë se janë të bindur se do të mund t'ia dalin ban me çdo kërstim të lojrave olimpike, të cilat pas 3 ditësh do të hapen në kryeqytetin kinez. Ky pohim i zëdhënësit të lojrave u bë vetëm një ditë pas sulmit në të cilin 16 policë u vranë në rajonin veri perëndimor musliman të Jiangut. Mediat shtetërore njoftuan se autoritetet i kanë shtuar masat e sigurisë në Jiang, ndërsa për sulmin i fajsuan militantët musliman. Moskë. Rusia akuzoi Gjeorgjin për përdorim të tepruar të forcës në rajonin separatist të Osetis Jugore. Moskë tha se kriza ndodhet pran konfliktit ushtarak të shkallës së gjerë dhe paralajmëroi Tbilisin që të mos e përkeqësoj situatën pas përleshjeve të fundjavës në Osetin Jugore ku vranë 6 persona. Tbilisi akuzon Rusin se mbështet separatistët në Abhazi dhe Osetin Jugore. Moskë i hedh poshtë akuzat, por thot se ka të drejtë legjitime të përdor çdo mjet për të mbrojtur bashkë kombasit e vet. Teheran. Irani është përgjigjur ofertës së fuqive botërore për të zgjidhur mosmarrveshjen rreth programit të vet bërthamor. Agjencia gjysmëzyrtare iraniane Fars tha se përgjigjen u dorëzoi zyrtarëve të BE-s ambasadori i Iranit në Bruksel. Detajet tjera nuk janë bërë publike. Pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit dhe Gjermania ofruan të përmbahen nga sanksionet tjera ndaj Iranit nëse Teherani pezullon aktivitetet e pasurimit të uraniumit në këmbim të stimuleve. Washington. Në muajin qershor ka rënë konsumi i përgjithshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa amerikanët janë përballur me rritjen e dytë më të madhe të çmimeve në afro 30 vitet e fundit. Departamenti i Tregtisë raportoi se konsumi në qershor ka rënë për 0.2%. Rritja e çmimeve është reflektuar si pasojë rritjes së shpenzimeve për karburantet, ndërsa të ardhurat personale në qershor janë rritur vetëm për 0.1%, krahasuar me 1.8% në muajin maj. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe Udhëheqësia e Kosovës është dashur të punojnë më shumë për njohjen më të gjerë të shtetit të ri, thot ambasadori Morton Abramovic. Në një intervistë për Radion Evropa e Lira, i thot se dy kandidatët presidenciale amerikan nuk dallohen shumë në qasjen e tyre rreth Kosovës. Me zotin Morton Abramovic ka biseduar Iliriana Bajo.
Ambasador Abramovic, duke njohur karrierën e të dy kandidatëve presidenciale amerikanë, cilën është qasja e tyre ndaj Ballkanit dhe e Kosovës si një ndër elementët kyç në rajon?
Kosova is a key element of the region.
Well, I do not find much difference between...
Nuk shoh ndonjë dallim të madh në mes të dy kandidatëve sa i përket çështjes së Kosovës. Të dy kanë qenë mbështetës të fuqishëm të Kosovës dhe të pavarësisë së saj. Ndërkaq John McCain ka qenë edhe më herët i përfshirë në rajon. Ai ka qenë mbështetës i bosnjakëve gjatë luftës së viteve të 90-ta. Të dy kandidatët kanë folur për nevojën që të ruhet dhe të zhvillohet Kosova e pavarur dhe i kanë bërë thirrje serbëve që ta pranojnë zgjidhjen. Nuk mendoj se ka ndonjë problem në qendrimet e dy kandidatëve.
Kosova has received a very qualitative. Kosova ka pasur njohje shumë cilësore të pavarësisë, por jo edhe sasiore. Madje së fundi është marrë një lloj ndërprerje në procesin e njohjeve. Si diplomat në përvojë, si do ta vlerësonit procesin e njohjes së Kosovës dhe cilat janë gabimet që duhet i minjanojnë kosovarët? Kosova should avoid in such process.
I think the West has done very badly here.
Mendoj se Perëndimi ka punuar shumë keq lidhur me procesin e njohjes së Kosovës. Ata nuk kanë punuar sa duhet, pasi besoj se njohjet e mëtejshme vareshin më shumë nga përpjekjet e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ky është një problem. Problemi i dytë është se kosovarët nuk janë të organizuar mirë dhe nuk kanë bërë sa duhet për njohjen e Kosovës. Ata nuk kanë lëvizur për të mundësuar njohjen e shtetit të Kosovës, veçanërisht në vendet islamike. Është e habitshme për mua se si aq shumë vende islamike nuk i kanë mbështetur kosovarët. Dhe e fakti se qeveria serbe mund të arrijë të marrë nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara rezolutën ku i kërkohet gjykatës penale ndërkombëtare për të vendosur mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës është një ngjarje shumë e pakëndshme. Kjo tregon se sa të papërshtatshme kanë qenë përpjekjet për të siguruar njohjen e shtetit të Kosovës.
Effort to secure recognition.
In your opinion, sipas jush, cilat janë ngjasat që Asambleja e Përgjithshme e OKB-s në takimin e shtatorit amiratoi një rezolutë të
General Assembly in September?
I am not sure, but I understand that...
Nuk jam i sigurt, por e kam parë që ministri jashtëm serb ka qenë shumë aktiv në takimin e vendeve të paangazhuara. Ka gjasa ndonë se nuk jam plotësisht i sigurt se qeveria indis po lëviz në drejtimin e Serbisë, duke e vënë në pikpyetje pavarësinë, dhe ky është një problem shumë serioz. Mendoj se kjo ka të bëjë me paaftësinë e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Nëse një rezolutë e tillë miratohet në Asamblenë e Përgjithshme, atëherë kjo është në një shkallë të madhe rezultati dështimit të Shteteve të Bashkuara dhe BE-s për të siguruar një njohje më të gjerë.
Kosova leaders have to govern a new country. Udhëheqësit e Kosovës duhet ta drejtojnë në shtetin e ri në pranimin e një numri organizatash ndërkombëtare si UNMIKU, BE-ja, zyra civile e Merav. A besoni se qeveria e Kosovës ka maturinë e nevojshme që të qeverisë shtetin në kushtet e një pranie të tillë ndërkombëtare dhe njëherësh të respektojë kushtet e tyre?
Governing the new state based on the constitution.
Mendoj se qeveria e Kosovës përballet me një problem të madh dhe ky ka të bëjë me vështirësitë që kanë dalë në përcaktimin e roleve të UNMIK-ut dhe e Bashkimit Evropian. Ky proces po ecën shumë ngadalë dhe po shoqërohet me mundësinë jo pak pasojave dhe kufizimeve ligjore në New York. Kjo lidhet edhe me mungesën e njohjeve nga shumë më tepër vende. Shumë çka në përcaktimin e pranisë së UNMIK-ut dhe përfshirjen e misionit evropian në Kosovë varet nga fakti se sa i vendosur dhe aktiv është BE-ja në qëllimin që Kosova të jetë e suksesshme si shtet. Kjo ende nuk është bërë dhe përfaqëson një çështje të vështirë për qeverinë e Kosovës. Qeveria e Kosovës është përpjekur të jetë konstruktive, nuk ka dashur të krijojë vështirësi dhe po pret me durim që këto probleme të zgjidhen.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Dy partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike e Shqiptarëve, kanë qëndrime diametralisht të kundërta nëse ligji që rregullon përdorimin e gjuhëve, i cili për të dytën herë dje u miratua nga shumica parlamentare, është konform interesave të qytetarëve shqiptar dhe marrëveshjes së Ohrit. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partia Demokratike Shqiptare, ligjin aktual e ka cilësuar si antishqiptar, duke paralajmëruar se do të propozojë miratimin e një ligji të ri për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, i cili do t'i paraqitet kuvendit më njëherë pas përfundimit të pushimeve verore.
Partia Demokratike Shqiptare edhe një herë konstaton se ligji i ofruar është antishqiptar dhe në kundërshtim me kushtetutën dhe marrëveshjen e Ohrit. Partia Demokratike Shqiptare ka përgatitur ligj të veçantë për përdorim të gjuhës shqipe.
Vlerëson sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Shqiptare Imer Aliu, ai paralajmëroi se Partia Demokratike Shqiptare planifikon shumë shpejt të hapë dhe një debat profesional ku do të angazhohen ekspertë të ndryshëm që kanë filluar të ngrenë zërin për ligjin e miratuar për përdorimin e gjuhëve. Nga ana tjetër, koordinatori i grupit parlamentar i Bashkimit Demokratik për Integrim, Tahir Hani, thotë se ligji në fjalë është një bazament i rëndësishëm për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në të gjitha institucionet shtetërore.
Mendoj se ky ligj është një bazë mirë për një mirëkuptim të mirë. Dhe unë shpresoj se ky ligj, i cili ligje në përgjithësi nuk janë ligje statike, por janë dinamike, dhe mendoj që në të ardhmen krijohen parakushtet më të mira për një avancim edhe më të madh të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe.
Nga ana tjetër, Xhevdet Nasufi, një nga ekspertët që ka marrë pjesë në hartimin e marrëveshjes së Ohrit, duke komentuar ligjin për përdorimin e gjuhëve miratuar nga shumica parlamentare për herë të dytë, thotë se është shumë larg zyrtarizimit të plotë të gjuhës shqipe.
Gjuha shqipe jo rastësisht ka qenë pika më nxehtë e trajtimit, shqyrtimit, analizimit dhe mosmarrveshjeve gjatë bisedave në Ohrit. Kur them jo rastësisht, gjuha është një element tetë i rëndësishëm që të konsiderojmë se shqiptarët janë element shtetë formus i këtij shteti. Por, çka bëhet? Po sa saj që nuk u realizu si pas dinamikës të parapar me vetë marveshtë në Ohrit, tani më kemi defektin edhe ma të madhë që trajtimi i gjuhës shqipe në për dokumentet ligjore, në për bisedat politike, trajtimet politike përbëhet objekt i kusurimit, themi kushtimisht, i konjunkturave politike me efekte ditore apo efekte të shkurtra.
Thot Xhevdet Nasufi, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambyllës ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Katër të lënduar është bilanci në përleshjen mes shqiptarëve dhe serbëve në Mitrovicë, ndër të lënduarit është një polici UNMIK-ut. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Udhëtësia në Prishtinë duhet të punojnë më shumë për njohjen e shtetit të Kosovës, thot Morton Abramovic. Presidenti Amerikan George Bush sot e fillon turneun 7 ditësh në Azi. Rusia paralajmëron Gjeorgjin për përdorim të tepruar të forcës në Osetin Jugore. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.